Blaðsíða 59. Nærmynd. Kálrækt Gyðu Thorlacius. Þegar danska sýslumannsfrúin Gyða Thorlacius settist að á Íslandi í upphafi 19. aldar var matjurtarækt enn fátíð og lítill skilningur á möguleikum hennar. Gyða kom sér strax upp garði á Eskifirði og ræktaði þar ýmis konar rófur, kerfil, spínat og fleira er allt spratt eftir vonum og veitt okkur mikla ánægju. En það stóð ekki lengi, segir Gyða frá. Dag einn er við vorum úti í kauptúninu kom auðugur bóndi með fjárrekstur, ein 200 fjár, opnaði garðsliðið og rak féð inn í garðinn. Reyndu þó fulltrúi sýslumannsins og vinnumaður okkar að koma í veg fyrir þetta og bent honum á að þarna væru matjurtir ræktaðar. Bóndanum fannst það myndi ekki gera mikið til þótt kindurnar træðu niður þessa grasóveru sem hann nefndi svo. Bóndin var sektaður fyrir þetta. En þetta vakti mikla eftirtekt og skelfingu, reiði og óvild meðal allra íslenskra manna þar í byggðarlagi. Ekki aðeins meðal almúans, heldur og jafnvel prestana. Sumir þeirra er komið heim til okkar nokkur seinna, sögðust verið að steinhissa á því að nokkur skildi vilja láta sekta mann fyrir það að kindur hans hefðu troðið niður dáltið að grasi í garðinum. Smám saman lærðu Íslendingar þó að rækta matjurtir í görðum. Um 1800 voru garðar aðeins taldir 218 á öllu landinu. En undir 1860 voru þeir orðnir 7442 eða litlu færri en heimili á landinu. Síðar átti þeim raunar eftir að fækka niður undir 4000, kannski vegna kólnandi veðurs á síðari hluta aldarinnar. Með nærmyndinni er skýringamynd. Í myndatexta segir: Þeir fáu Danir sem fluttust til Íslands fluttu með sér nýja siði. Sýslumannshjónin Þórður og Gyða Thorlacius fluttust frá Eskifirði og settu stað á Helgustöðum í Reyðarfirði, kölluðu bæinn Gyðuborg og byggðu sér timburhús þar samkvæmt teikningu sem er birt í sjálfsævisögu Gyðu. Á flatarmyndinni til vinstri sýnir herbergi A. dagstofu, B. svefnherbergi, C. svefnklefa eða lokrekju, D. eldhús, E. forstofu, F. aukaherbergi eða geymslu. Til hægri sést svo framhlið hússins. Risið er teiknað svo hátt að þar hlýtur að hafa verið nýtilegt rými ef rétt er teiknað. Á þessum tíma átti nánast allt fólk í íslenskum sveitum heima í torfbyggingum. Neðst á síðun er mynd. Í myndatexta segir: Í kaupstöðum og verslunarstöðum bjó efnað fólk í timburhúsum. En þar var líka mikið af torfhúsum. Myndin er af bænum Sölfhóli í Reykjavík sem Sölfhólsgata er kennd við, gerð árið 1915. Helga Jónsdóttir vinnukona er að sækja vatn til heimilisins. Vatnsveita var þá komin í Reykjavík, en líklega hefur vatn ekki verið leitt inn í Sölfhól.